când muzica e sens, menire, suflet. În această ediție Smart Job vorbim cu Alexandru Tomescu, violonist, solist, concertist al Orchestrei Naționale Radio de peste 20 de ani. A cântat la metrou, în pădure, cântă în continuare pe munte, vrea să apropie românii de muzică. S-a născut într-o familie de artiști, mama profesoară de vioară, tatăl pianist. Și dacă ar dispărea vioara, aș construi eu una, răspunde Alexandru Tomescu. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu aici la voi. E un moment emoționant.
Mă întrebai dacă suntem Europa Liberă și spuneam, da, Europa e liberă, veche și actuală în același timp.
Da, nu, este un simbol al tot ce a însemnat rezistența înainte de 1989. Da.
Bănuiesc în familie.
Da, existau acele aparate de radio, părinții mei ascultau, sigur nu de foarte multe ori în prezența noastră, dar s-a ascultat. Mm-hmm. Și chiar întrebam dacă mai aveți jingle-ul de pe atunci, celebru.
Ne bucurăm foarte mult. Da. Vorbim astăzi despre emoție, despre muzică, despre suflet, despre creativitate și tu ai venit repede în studioul nostru cu bicicleta. Eu ți trimiteam ieri adresa, ți trimiteam un share location, îți vorbeam despre parcare. Mi-ai tăiat-o brusc, vin cu bicicleta.
Păi nu știu, e mai simplu, eu sunt un om practic și în București trebuie să fii practic. Și cu mașina este o bătaie de cap, adică poți pleca cu mașina, dar nu știu unde o parchez când ajungi și pe urmă când mă întorc, nu știu dacă mai reușesc să o parchez când mă întorc, durează,
exact.
Consumă, poluează și de ce să nu te bucuri de puțin aer curat? Uite, e o zi de toamnă superbă, temperatura e perfectă, am găsit loc de parcare chiar în fața biroului aici, am legat-o de un stâlp. Ce?
Cum e cu bicicleta în traficul bucureștean totuși? Sunt și aspecte mai puțin plăcute, îmi imaginez.
Eu merg cu bicicleta de când aveam 7 ani, deci uite, de 41 de ani merg cu bicicleta și am văzut de toate. Adică, mergând cu bicicleta în traficul din București, trebuie să fii pregătit să te întâlnești, poate măcar o dată pe an, cu moartea, cu posibilitatea unui accident foarte, foarte nasol, pentru că, din păcate, sunt mulți șoferi care odată nu cunosc regulile de circulație, chiar șoferi care sunt agresivi și vor să îți facă rău, dar trebuie să supraviețuim cu toții.
Cred că dacă ai scoate vioara și ai începe să cânti, dacă ai putea să cânti și pe bicicletă, cum ar fi oare? I-ai calmat pe toți.
Doamne ferește, sigur ar trebui să-ți iei mâinile de pe ghidon. Într-o vreme mergeam și fără mâini pe ghidon, dar acum nu mai fac asta. Merg și cu viola pe bicicletă, are două bretele așa și o duc pe un rucsac, e foarte practic, nu mă incomodează absolut deloc. Și câteodată chiar merg la concerte cu bicicleta. Iar și mai practic, pun costumul pe ghidon și gata.
Cum ești tu, Alexandru Tomescu? Ai avut din nou un an plin, al 17-lea an în care organizezi, participi la turneul Stradivarius.
Wow. Da, turneul Stradivarius a ajuns la această vârstă respectabilă. Este un privilegiu pentru mine să pot să pun în practică toate aceste idei, toate aceste fantezii muzicale pe care le am, pentru că pentru mine turneul Stradivarius este un laborator de experiențe în care pot să fac cam ce vreau eu, din punct de vedere muzical. Și asta nu-i puțin lucru, pentru că de foarte multe ori când programezi un concert sau când ești invitat la un concert, trebuie să negociezi, trebuie să faci tot felul de ajustări ale programului, ale lungimii programului și așa mai departe. Uite, spre exemplu, anul acesta am avut din nou un program mamut, ca să zic așa, mamut ca lungime. Mie îmi plac integralele și pe cele pentru vioară le-am cam terminat. Am făcut și Bach și Paganini și Isaie și anul ăsta am descoperit o chestie care nu s-a mai cântat încă în România și inclusiv la nivel internațional e foarte puțin explorată, și anume tot Bach, tot Johann Sebastian Bach, compozitorul meu peste preferat, adică nu e preferat, este undeva deasupra. Bach, suitele pentru violoncel, solo transcrise pentru vioară. Deci după o viață de violonist în care a cântat sonatele și partitele pentru vioară, le-am cântat inclusiv în turneu, toate dintr-o dată am avut în brațe 6 piese noi, nouțe, scrise pentru violoncel, dar care au fost, iată, reinventate pentru vioară și, deci...
Cum e Bach?
Programul, da, programul integral asta a durat... Dura cam 2 ore și jumătate, okay. Fără întrerupere.
O provocare atât pentru public, cât și pentru tine, mă gândesc totuși, nu? 2 ore jumate?
Ce să zic, în clipa în care intri în acest flow al muzicii lui Bach, timpul nu mai curge așa cum curge în viața de zi cu zi sau când, așa cum curge când ești blocat în trafic. Nu, timpul curge în alt ritm, se măsoară curgerea timpului în emoție, în starea pe care ți-o produce și nu știu dacă îi întrebam pe foarte mulți dintre spectatorii cu care mă întâlneam după concert, îi întrebam, a fost prea lung, ați rezistat, a fost un maraton? Și nu, ne-am fi dorit să dureze mai mult.
Wow.
Și chiar au fost chiar și copii. Și copii, okay, care au rezistat.
E mai bun Bach auzit, ascultat la vioară decât Bach la violoncel?
E diferit. Sigur că Bach le-a compus pentru violoncel, au anumite particularități destinate violoncelului, dar pentru mine a fost un cadou. Tocmai după ce făcusem integrala pentru vioară, mi-aș fi dorit, adică am simțit că am consumat, nu, ce a destinat Bach violoniștilor și mi-aș fi dorit. Știi că era o întrebare din asta așa, nu, dacă ai putea să iei cina cu cineva, cu cine ți-ai dori să iei cina? Și uite, poate vreau să iau cina cu Bach, odată că evident era un gurmand, nu, că vedem cu toții în tablourile de epocă, era așa mai plinuț. Și poate aș fi adus în discuție subiectul ăsta. Maestre, mai scrieți așa o culegere de sonate și
partite. Ce crezi că ți-ar fi răspuns Bach?
Cred că s-ar fi bucurat. El a compus aceste lucrări, și cele pentru vioară, cele pentru violoncel, pentru că a avut cui să scrie. A fost un moment în istoria lui în care era invitat la curtea unui principe care a adunat cei mai străluciți muzicieni ai vremii sale, i-a concentrat pe toți la curtea lui și atunci Bach a putut să scrie pentru niște virtuozi ai instrumentelor și vioară și violoncel. Și da, sunt absolut geniale. Ce reușește Bach să facă acolo este pur și simplu incredibil. Și în clipa în care pui această muzică în locul perfect pentru ea, adică într-o catedrală, toate concertele, aproape toate concertele de anul acesta au fost în astfel de spații,
inedite în catedrale, atât la orașe cât și la sate.
Da. Atunci muzica asta lui Bach e ca peștele în apă, deci este minunat așa. Pentru mine vârful de sonoritate, de plăcere a sunetului a fost la Sebeș, acolo, okay, e o catedrală din asta, 700-800 de ani are, sau peste 1000 de ani, dacă nu mă înșel, dar sunetul este pur și simplu uluitor. Visez la un disc înregistrat acolo.
Și vine? O să vină momentul acesta?
Să vedem.
Cum e pentru public? Cine vine la turneu Alexandru Tomescu? Public inițiat? Mai puțin inițiat? Pentru cine cânti tu?
Eu cânt pentru cei care vor să asculte, atâta tot. Nu trebuie să ai diplomă de conservator ca să poți să ții un bilet la un concert. Și de altfel în turneu concertele sunt cu acces gratuit. Aseară, uite, am avut concert în Piața George Enescu, aici în aer liber, acces gratuit, a venit lumea să asculte Paganini și Bartok. Cred că muzica clasică poate fi ascultată pur și simplu cu aceeași deschidere cu care ascultăm orice alt fel de muzică. Nu? Adică o ascult, îți place sau nu-ți place. Nu e obligatoriu să-ți placă, adică nu e untură de pește, nu ia-o că-ți face bine. Poate îți displace. Și eu am anumite piese, anumite muzici care nu-mi plac.
Dar unde nu ai cântat tu până acum? Pentru că ai cântat așa, la metrou, în păduri, în munți, în catedrale. Unde nu a cântat Alexandru Tomescu? Sau unde îi vrea să mai cânți?
Oriunde acolo, oriunde unde sunt oameni dornici să se bucure de muzică. Și sigur, atunci când sunt condiții confortabile pentru un concert, adică să nu bată vântul prea tare, să nu plouă, să existe și o anumită reverberație, sigur, atunci lucrurile sunt încă și mai bune. Dar viola este un instrument foarte, foarte flexibil.
Dar eu nu știu dacă poți cânta pe ploaie la viola.
Pe viola stradivarius nu sunt niciun caz.
E complicat.
Dar există instrumente de carbon, din fibre de carbon, și acelea teoretic cred că nu s-ar deteriora foarte tare dacă ar fi utilizate în ploaie. Chiar a fost un caz acum recent, am urmărit așa cu inima strânsă cum muzicienii din Franța, din Paris, au cântat la deschiderea Jocurilor Olimpice, au cântat, săracii de ei, au cântat în ploaie cu pelerine
și
pe
ploua
ei.
Bine.
Nici nu vreau să-mi imaginez pe ce instrumente au cântat sau ce s-a întâmplat cu ele. Există niște limite. Știu că era parcă o violonistă care la un moment dat făcuse un videoclip din ăsta cum cânta ea într-o piscină sub apă. Acum, cine caută senzaționalul cu orice preț îl poate accesa, dar nu despre asta este muzică.
Sigur.
Este pur și simplu despre plăcerea de a te conecta cu ceilalți prin intermediul muzicii, de a transmite ceva, de a spune ceva, de a spune o poveste.
Ai numeroase premii naționale, internaționale, nici nu știu câtă relevanță au pentru tine lucrurile acestea. Ai participat și particip la concerte în toată lumea. Debutul muzical în 1985, dacă nu mă înșel, aveai 9 anișori, 9 ani de zile, iar da. În 2007 ai câștigat această celebră vioară Stradivarius. Ce s-a întâmplat de atunci? Că tu ai câștigat-o inițial pentru 5 ani, nu? Obiect de patrimoniu național, spuneai atunci când ai câștigat-o că o să-ți pară rău să o dai și că o să o vrei să o câștigi din nou, cum e acum?
Da, la fiecare 5 ani se organizează un concurs organizat de Ministerul Culturii. M-am simțit că încă nu am terminat toate proiectele pe care le-am în minte cu această vioară, așa că am participat și am câștigat-o în continuare. Acum am până în 2028.
Okay.
Da, concursurile au fost importante pentru mine la momentul respectiv.
Le câștigai pe toate, copil fiind?
Nu le-am câștigat pe toate. Câștigat de toate. Am fost și respins în preliminari, am fost respins și în semifinală, am câștigat și premiul 1, și premiul 2, și 3, și mențiune, și mențiunea a doua, și de toate. Adică am avut o experiență aș zice completă în jurii și inclusiv de partea cealaltă a baricadei ca membru al unor jurii de concursuri naționale sau internaționale. Sunt mulți tineri care se gândesc că asta este cheia magică așa pentru a porni o carieră, dar este doar una dintre posibilități, nu singura și nu infailibilă. Te ajută într-un fel intrarea în acest malaxor de nervi, că este o presiune uriașă să participi într-un concurs, să știi că acolo sunt niște oameni, cei din juriu acolo care stau la masa aia și au un pix cu care notează. A greșit o dată, de două, de trei, de patru, cinci, harști.
Voi și îi și vedeți? Adică cumva cu
păi
coada
vezi,
ochiului
vezi? Chiar dacă
nu-i
vezi, știi că sunt acolo, este groaznic. Și încerc să lucrez cu studenții mei, am predat și la Timișoara și aici la București, la Conservator, încerc să îi eliberez de această spaimă de a fi evaluați, de a fi cântăriți, de a fi judecați. Pentru că e o chestie care te inhibă foarte mult și te afectează. Și foarte mulți dintre cei care sunt și talentați, din cauza acestui stres, renunță. Că oamenii care te judecă nu sunt neapărat, nu sunt doar cei din juriu. Poate, nu știu, cânti un concert pur și simplu și te temi că te va judeca criticul muzical.
Ce le spui, ce le transmiți ca să-i ajuți să ia în piept presiunea asta mai ușor?
Să ne focusăm pe ceea ce contează. Noi nu cântăm nici ca să mulțumim juriul, nici ca să mulțumim criticul muzical, nici ca să mulțumim fiecare meloman din sală, pentru că asta este un proiect imposibil, nebunești dacă îți propui să faci asta. Nu. Noi cântăm pentru că avem ceva important de spus, ceva personal, ceva unic, ce nimeni altcineva nu-l poate spune în locul nostru. Și atunci, de-aia ne suim pe scenă, de-aia avem curajul să facem toate acele lucruri nemaipomenite cu ajutorul muzicii, acestor partituri scrise de cele mai luminate minți ale omenirii. Este iarăși un privilegiu incredibil, nu ca meseria ta să presupună că în fiecare zi tu să lucrezi cu aceste capodopere. Nu oricine se bucură de așa ceva.
Tu n-ai avut niciodată trac pe scenă?
Aba da, de foarte multe ori. A fost foarte...
Te-ai și încurcat tracul pe scenă?
Am reușit să țin sub control, lucrez în continuare la ținerea sub control. Fiecare trebuie să-și construiască un mecanism de protecție, adică trebuie să cumva, dacă aș fi IT-ist, așa zice, trebuie să intri în sistemul de operare, să vezi care sunt declanșatorii. Pentru mine personal, evident, era una odată această teamă de a nu greși. Nu, să nu greșești, iarăși o altă prostie. Nu te sui pe scenă, nu cânti un concert ca să nu greșești. Că poate într-adevăr ai cântat un concert fără greșeală, dar fiind focusat pe această chestie, ai pierdut din vedere exact substanța muzicii, bucuria muzicii, viața muzicii.
Da.
Și atunci, da, trebuie să ai curajul de a fi liber, să-ți asumi riscul de a fi liber tu însuți personal acolo. Și am vorbit, încerc să vorbesc, să le transmit asta și studenților mei și mai mult decât atât, în masterclass-ul pe care îl organizez, iată, de
și
2 ani
vioară,
la Cabana Caraiman, da?
Și pentru chitară.
De vioară și chitară, împreună cu chitaristul Dragoș Ilie, încercând să le oferim copiilor o experiență mai aparte, adică nu doar să facem vioară și chitară, că asta face toată lumea. Am invitat de fiecare dată un psiholog ca să vorbim exact de chestiile astea care îi preocupă pe ei, pentru că nu există violonist, nu există om de scenă care să nu
greșească,
fi gustat din chestia asta, din trac. Din trac. Să discutăm, uite, doamne, mi-e frică să cânt pe scenă, mi-e frică să merg la un concurs, la un examen. Ce facem? Și evident, și le-a zis, e o chestie personală pentru fiecare. Fiecare trebuie să-și găsească lucrurile astea, să-și analizeze. Adică a fost chiar o experiență foarte, foarte frumoasă, în special acum la al doilea masterclass. Copiii au avut curajul să se deschidă. A fost așa ca un fel de terapie de grup. Da,
terapie prin
să se deschidă
muzică,
în fața celorlalți, da, să-și spună fiecare fricile, eșecurile. Și asta cred că i-a făcut mai puternici.
Și când apare declanșatorii, Alexandru Tomescu, declanșatorii tăi, de exemplu, ce anume îi închide, îi oprește?
Forța minții. Mintea este instrumentul nostru cel mai puternic pe care îl avem și cel mai puțin utilizat în scopurile pentru care a fost ea conceput. Să știi că am vorbit cu toți, am avut mereu această curiozitate să întreb pe cei care au făcut performanță. Uite, m-am întâlnit pe David Popovici, vorbit cu Simona Halep, cu Tibi Ușeriu, niște oameni care au făcut niște chestii incredibile. Și am întrebat, doamne, cum de-ai reușit? Și tu ți-au zis, aici, forța minții. Nu, pe David l-am întrebat, păi e o chestie de antrenament sau de focusarea mentală? Și zic, nu, focusarea mentală e cea mai importantă. Contează și antrenamentul, bineînțeles, că la fel nu poți să zici că te sui și când pe scenă și când concertul de Tchaikovsky și tu doar te focusezi mental, trebuie să-l și studiezi.
Da.
Trebuie să fii
da.
În formă. Dar dacă toată acea pregătire fizică, inclusiv la noi, pregătirea fizică a concertului, lucrezi, studiezi, faci game, faci exerciții, știi partitura pe din afară, tot, dacă toată această chestie nu este dublată de o focusare mentală, atunci nu funcționează.
E ceva ce se întâmplă să-ți spui în momentele acelea în care poate simți că apare un pic de emoție ce te-ar putea încurca? Îți spui, pot? Îmi place ce fac?
Știu că pot. știu că pot și știu că am de spus ceva extrem de, de important. Nu, pe scenă, orice artist este foarte vulnerabil. Bănuiesc că fiecare dintre noi a fost maturul la tot felul de întâmplări amuzante, așa, mm-hmm. la prima vedere.
Când te uiți de la distanță, da, totul pare haios.
Eram odată la teatrul Act de pe Calea Victoriei, acolo unde e o săliță minusculă, deci ești într-o intimitate incredibilă cu actorii și la un moment dat se întâmplă, sună telefonul unui spectator, care era în primul rând, era la un metru, așa cum sunt eu în fața ta, așa era spectatorul acela cu actorul. Și sună telefonul. Actorul săracu se oprește, așteaptă ca omul ăla să închidă telefonul, ăla scoate telefonul, nu-l închide și ne spune, este șeful meu, și răspunde. Asta așa un moment, un hiatus. Toată lumea era înghețată.
Și
actorul... Se întâmplă, da. A făcut, rămăsese fără respirație. A zis, nu pot să vorbesc acum, sunt la teatru, și după aceea i-a închis șefului lui.
A mai continuat acel...
După care a trebuit să se adune și să continue piesa, da.
Cât de greu o fi să te aduni după un astfel de moment?
Focusarea mentală. Mm-hmm. Focusarea mentală. Trebuie să înțelegi că tu ești acolo pentru că ai ceva mai important de făcut decât să ceri pe cineva că a uitat să-și închidă telefonul sau că a făcut o prostie care n-are nicio legătură cu actul tău artistic.
Exact.
Ai ceva mai important de făcut. Și the show must go on. Mm-hmm. Se întâmplă, da. Nu poți să controlezi ce se întâmplă cu telefoanele a 1000 de oameni din sală. Poate cineva pur și simplu a uitat să și-l închidă, poate cineva, pe cineva l-a apucat tuse, a strănutul, un copil mic care plânge. Se pot întâmpla tot felul de lucruri, dar mi se pare foarte nedrept așa să pedepsești o sală întreagă, nu? Te deranjează ceva? Că într-adevăr le percepi. Te deranjează ceva și atunci tu întrerupi totul că nu e perfect, întrerupi concertul și ții bagajul și ai plecat. Nu. N-aș face așa.
Dincolo de trac și de cum să depășești emoțiile care te-ar putea încurca, mie mi se pare că tu vorbești despre altceva aici, despre sens. Cred că totul poate fi depășit atunci când îți știi menirea.
Păi, fiecare dintre noi avem o menire. Mm-hmm. Trebuie să ne-o descoperim.
Care e menirea lui Alexandru Tomescu?
Mea? Pentru moment, menirea mea e să cânt concerte. Dar cred că mai am și alte lucruri de făcut pe lumea asta și le voi face la momentul respectiv.
Sunt momente în care muzica nu te ajută să depășești etape dificile din viață? Sau întotdeauna, în momentele grele, muzica e acolo?
Ce să zic? Are și muzica limitele ei. Dar da, pentru mine muzica a fost întotdeauna, fie în jurul meu, fie în capul meu, întotdeauna există. Foarte rar ascult muzică în mașină sau așa ca fundal sonor, pentru că oricum eu am un tracklist care merge în permanență în mintea mea. Îmi place să ascult muzică pur și simplu, adică ascult muzică acordându-i toată atenția. Că multă lume zice, vai, că muzica clasică, că asculți Mozart și devii mai deștept sau face oamenii mai buni, cum a zis Beethoven. Ei, da, e posibil lucrul acesta, dar trebuie să-i dai timpul necesar, trebuie să-i acorzi atenția. Nu poți să asculți Sinfonia Noua de Beethoven, să-ți usuci părul în timpul ăsta, îți faci unghiile, mai vorbești la telefon și răspunzi și la niște mesaje în timpul ăsta, pentru că atunci tu nu ești acolo. Și acest lucru e valabil pentru orice relaționare.
Și pentru am avea orice cu oricine, activitate.
Da. Și în schimb, deci dacă îi ofer muzicii șansa asta, deci de a fi imersat total în ea, atunci da, poți să ai o revelație, poți să devii altă persoană. Muzica, într-adevăr, ne poate ajuta inclusiv în momente mai grele, mai dramatice din viața noastră, pentru că muzica vorbește pe limba inimii, deci ea nu face apel la cuvinte, nu trebuie tradusă, vorbește pur și simplu într-o emoție, emoții care de multe ori nici nu pot fi exprimate prin cuvinte. Și atunci, iată, s-a inventat muzica.
Și când greșești la un concert?
Greșim cu toții, greșim tot timpul, ce crezi?
Ai greșit de multe ori și cu siguranță în cele mai multe cazuri publicul nu s-a prins.
Da, cum spuneam, nu asta este scopul, a greși sau a nu greși, pentru că dacă asta ar fi scopul, s-ar scrie pe afiș, veniți să-l ascultați pe Xulescu, violonistul care nu greșește niciodată. Și ce, asta îți produce vreo emoție? Nu cred, nu. Tocmai din contră, atunci când greșești, chiar și vizibil pentru public, publicul vede că ești uman, publicul vede că ai greșit și ai mers mai departe. Mm-hmm. Eu zic că e o chestie importantă. Sigur, niciodată nu ne propunem să greșim. Adică nu este,
și dar nici nu ne place.
Se întâmplă tot felul de chestii. După părerea mea, cele mai fabuloase descoperiri ale omenirii au fost făcute din greșeală. Nu? Cineva căuta ceva și din greșeală a încurcat o sticluță cu alta și a ieșit un remediu căutat mii de ani.
Dar îți pui în momentul ăla în minte, am făcut-o de oaie, ce am făcut? Cum trec peste asta?
Greșeala odată produsă a și trecut, deci nu mai contează atunci, în momentul în care ești în concert, să te focusezi pe ea, pentru că nu mai poți să schimbi și nu mai poți să repari absolut nimic. După concert, da, vezi, uite, am greșit acolo pentru că ce vitamine pot să iau, ce terapie, ce exerciții pot face, ce n-am studiat îndeajuns, ce digitație pot să schimb și așa mai departe. Da, întotdeauna, niciodată, munca asta de interpret e o muncă ce nu se termină niciodată. Tot timpul cizelezi, tot timpul perfecționezi, mai cauți, mai găsești ceva de aia în partiturile astea pe hârtie, că eu încă am rămas la partiturile pe hârtie, în partiturile astea pe hârtie ale noastre niciodată nu se scrie cu pixul, pentru că pixul e definitiv. Totdeauna scrie cu creionul și cu guma, pentru că mereu poate găsești ceva mai bun. Da.
Te-ai născut într-o familie de artiști, mama profesoară de vioară, tatăl pianist. Mărturiseai într-un interviu că mama ta a predat și continuă să predea, dar a predat lecții de vioară până la finalul sarcinii, până să te nască. Practic, tu ascultai muzică din pântecul mamei. Cum să nu-ți placă muzica sau cum să nu-ți placă vioara?
Păi cine știe, o fi avut elevi buni care cântau frumos, că dacă erau unii care cântau fals sau prost, mă lecoiam dinainte de naștere.
Cum a apărut pasiunea, Alexandru Tomescu? E un moment pe care îl identifici dacă e să revii la copilărie?
N-am așa chiar foarte multe amintiri din copilăria asta mică, mică de tot. Da, deci într-adevăr mama mea este extrem de pasionată de munca ei de pedagog, de dascăl și chiar și acum, uite, la aproape împlinește într-o lună și ceva, împlinește 76 de ani. Mulțumim, da, predă, organizează concursuri, organizează masterclass-uri. Ai văzut că fac eu masterclass, pac, face și ea. Am plecat în turneu, a plecat și mama în turneu cu copii pe urmele lui George Enescu, deci face niște chestii uluitoare, are o energie debordantă și, într-adevăr, a predat, a lucrat cu copii, evident, și în timp ce eram în burtică acolo. Eu știu că întotdeauna mi-am dorit să cânt la vioară. Asta e un lucru foarte important pentru părinții care, poate, nu știu, visează, își doresc ei, părinții, să
pentru
crească
copii.
Un geniu, da? Sau, nu, un artist. Contează foarte mult alegerea copilului. Am avut foarte mulți colegi și de liceu și de facultate care nu erau acolo din chemarea lor. Erau pentru că erau copii buni și își ascultau părinții și încercau să îndeplinească un vis neîmplinit al unui părinte. E, chestia e că la un moment dat, acel copil, preferabil mai devreme,
probabil
în cazurile mai nasoare, mai târziu, se dezmeticește și zice, stai un pic, că nu despre asta e viața mea.
Nu e despre
eu vreau
mine.
Să fac, da, eu vreau să fac altceva în viață, eu am altă menire. Și atunci pui deoparte 10 ani, 20 de ani de muzică, de studiu, de așa, și pornești pe altă cale. Eu am vrut întotdeauna să fiu violonist. Părinții mei nu. Tocmai fiind muzicien, nu. Pentru că știau mai bine, știau mai bine.
Știau câtă muncă e.
Știau, dar nu neapărat din cauza muncii, știau că m-am născut înainte de 1989, deja foarte mulți din tineri din ziua de azi doar așa și imaginează și au citit din cărți. Înainte de 89 era foarte greu, era aproape imposibil să ai o carieră internațională trăind în România. Și tatăl meu, care a fost pianist concertist, a fost unul dintre cei mai importanți promotori ai muzicii contemporane, muzicii românești contemporane, s-a lovit de chestia asta. Îl invitau la un festival în străinătate, nu putea să meargă. Te invită o dată, te invită de două ori, maxim a treia oră invită pe altcineva, pentru că nimeni nu stă după tine.
Dar ce te încurajau să faci? Ce altceva?
Nu știu, o meserie din asta mai serioasă. Aha. Doctor, inginer, avocat, habar n-am, ceva așa mai palpabil, mai concret, pentru că cu muzica ești într-adevăr într-un domeniu destul de nefabil, așa. Ce creăm noi aici? Creăm niște vibrații, niște emoții. Nu facem ceva vizibil, știi, să poți să zici, da, domnule, ce bine e făcut.
Da, constat că n-a fost chip să te convingă.
Da, mi-am convins până la urmă, i-am convins. La început am făcut pian, după care am căzut în cap la propriu, mi-am spart capul, mi-am fracturat ambele mâini. Aveam vreo 5 ani și ceva. Am avut accidentul ăsta în interesul muzicii, adică eram la țară, la bunicii mei, și mergeam la casa unui vecin care avea o pianină, mergeam să studiez la pian. Am căzut de pe o punte, accidentul ăsta dramatic, și după ce am căzut în cap, m-am apucat de vioară. Și am avut șansa să progresez foarte rapid, pentru că mama mea, fiind profesoară de vioară, lucra cu mine în fiecare zi, câte puțin. N-am fost vreun workaholic din ăsta de mic. Și da, primul concert cu orchestra a fost la 9 ani, că așa, în public, am cântat de când eram la grădiniță. Și asta a fost viața mea.
Și dacă ar dispărea vioara, Alexandru Tomescu,
aș construi eu una, ce mare scofă. Da. Când eram mai mic, vreau să mă apuc și de construcția de viori. Și chiar lutierul cu care lucrez, lutierul care îngrijește viorile mele, inclusiv viola Stradivarius, e Silvian Rusu, un tânăr extraordinar, școlit în străinătate, și el la fel a ales să vină în România, pentru că sunt lucruri de făcut aici. Și este primul absolvent de conservator la vioară, că el a făcut și conservatorul la vioară, a absolvit conservatorul, primul absolvent care a cântat pe un instrument construit de el însuși. Deci a construit prima vioară și și-a dat examenul.
Deci nu te-ai lăsa, ai construit-o tu.
Da, da, dacă n-ar exista muzica, ar trebui inventată. Adică s-ar inventa în secunda a doi. Muzica este peste tot în jurul nostru, în forme mai mult sau mai puțin organizate, dar trăim într-o lume sonoră.
Există ideea aceasta în prezent că poți avea succes și fără prea mult efort, sau că poți avea performanță fără să muncești prea mult. Ce crezi despre asta?
Ce să zic? Da, există acest miraj al social media, influencer și așa mai departe.
Care că se pot face banii ușor, străi ușor.
Banii făcuți ușor se cheltuie la fel de ușor, și foarte rar am văzut oameni care să fi câștigat bani ușor, să zicem, nu știu, la loto, care după aceea să se fi transformat ei miraculos în niște businessmen, în niște oameni cu cap, care să știe ce să facă cu ei. Nu, ei câștigat ușor, ei pierdut la fel de ușor, ba chiar ajung mai săraci ca înainte. Din ce cred eu, ce val ca valul trece, adică o chestie, o bulă de genul acesta, inclusiv o reputație din asta online, vine și trece. Nu știu, eu chiar stau să mă întreb, peste 100 de ani, oare câți dintre oamenii care sunt considerați azi a fi populari, așa, se va mai ști ceva? Se va considera că au creat sau au realizat ceva demn de a fi reținut? Trecerea timpului, istoria este cel mai necruțător și mai nemilos judecător a ceea ce facem noi oamenii. Adică, da, oamenii se dau peste cap pentru tot felul de chestii pe termen scurt. Suntem construiți, într-adevăr, să căutăm gratificare, să căutăm rezultate cu efort cât mai mic. Dar marile realizări ale omenirii nu s-au făcut așa
sac-pac.
Da. Cred, da.
De ce n-ai plecat, Alexandru Tomescu?
Am plecat, dar plec în fiecare an.
De ce n-ai plecat definitiv? Asta era întrebarea. Cum reziști într-o Românie în care e grea viața de artist? E greu să ai succes, să muncești și să reziste munca ta? E greu să fii poate apreciat pe măsura sensului realizărilor tale?
Eu simt că aici este locul meu. Am venit în România după ce am studiat în străinătate, pentru că aici este foarte mult de făcut, e foarte mult de construit, și după mai bine de 20 de ani, după 25 de ani, s-au făcut niște pași uriași. Mm-hmm. Deci peisajul cultural românesc s-a schimbat radical. Deci ce bogăție de oferte culturale există acum, nici nu putem să visăm. În anii 2000, când am început să fac primele turnee de concerte. Deci lucrurile se mișcă. Se mișcă și încetul cu încetul vor... Cred că România va ajunge să recupereze și acest decalaj pe care îl are față de Occident. Ne trebuie acum... Oamenii există, talentele există, artiștii există, proiecte se fac... Mm-hmm. Mai trebuie un pic lucra pe partea de infrastructură. Aici deja niște ONG-uri nu mai au aceeași putere financiară pe care ar avea statul, că totuși statul unde se duc taxele noastre, statul ar trebui să se ocupe de săli de concerte, de programe școlare și așa mai departe, niște chestii mari. Mm-hmm. Da, o să vină într-o bună zi și rândul.
Dar în altă parte astea erau deja asigurate. Dacă acum câțiva ani ai fi plecat...
E un confort, da, e un confort în străinătate.
Dar nu l-ai vrut.
Îmi plac proiectele provocatoare. Dacă e greu, acolo e de mine.
Ce te doare în România? Ce te dezamăgește? Ce te nemulțumește?
E foarte ușor să critici. Dar prefer să mă uit la lucrurile... pozitive, lucruri pe care mai degrabă le văd nouă trăind aici, nu e greu să le vedem. Uh-huh. Pentru că suntem așa absorbiți de
ce
problemele
nu merge?
Astea. Da. Dar toți cei care vizitează România, care vin din străinătate, spun că, domne, este nemaipomenit. Sigur, nu e totul roz, Doamne ferește, dar sunt progrese remarcabile. Și în continuare este mult de lucru. Uite, în turneele Stradivarius mi-am propus deja de mai mulți ani de zile să invit tineri muzicieni români care sunt stabiliți în străinătate. Fie studiază acolo, fie sunt deja stabiliți. Și scopul este să le arăt nemijlocit, printr-o experiență directă, nu, a unui turneu de concerte, să le arăt că, uite, în România se pot face și lucruri cam ca afară. Uh-huh. Și câteodată se întâmplă și minuni. Adică, uite, Dragoș Ilie, chitaristul care... Uh-huh. Am făcut un turneu în urmă cu 2 ani de zile. La momentul respectiv era doctorand în Statele Unite, toată lumea trăgea de el, mergea la concursuri și merge în continuare în China, în Japonia, în Europa, în America. După ce a fost în turneu, a văzut că, domne, se pot face lucruri în România și a prins curaj și din vara acestui an m-a ales să vine, s-a întors în România, la Iași, a preluat catedra de chitară de la Universitatea de Muzică de acolo pentru că vrea să construiască ceva. Deci în clipa în care tu ai în tine această chemare, această misiune, domne, pot, vreau, am de construit ceva, uite, perfect. Și e un lucru extraordinar, adică mă simt și eu cumva responsabil de această decizie pe care un tânăr muzician român fenomenal a luat-o de a veni în România și mă bucur foarte mult că iată, povestea merge mai departe și decizii pe care le-am luat și eu în urmă cu mai bine de 20 de ani le iau în continuare tineri și în ziua de astăzi și este ceea ce trebuie.
Vorbeam despre faptul că noi aici în România nu vedem sau nu vedem atât de clar ceea ce merge și bine, nu doar ceea ce merge rău. E ceva ce te ajută sau ce ne-ar ajuta să fim mai obiectivi?
Mai pozitivi?
Mai pozitivi? Ce mai realiști, poate?
Știu că din punct de vedere biologic, din punct de vedere neurologic, oamenii așa sunt ei construiți, nu? Să fie mult mai receptivi la critici, să reține mult mai ușor ceva negativ versus ceva pozitiv. Dar... dincolo de toate acestea, noi avem, într-adevăr, în noi, în mintea noastră, avem puterea de a alege pe ce ne concentrăm, ce lucruri citim, ce materiale citim, ce decizii luăm. Că, da, altfel, cel mai la îndemână să te lași absorbit de toate acestea. Totul e pierdut, totul e stricat, e dus, hai, plecăm. Sigur, nu vreau acum să zic că celor care pleacă le este ușor, în vreun fel, nu? Da. Este o decizie în egală măsură cumplită, dureroasă, să fii dezrădăcinat în felul acesta. Dar noi care suntem, cei care suntem aici, avem responsabilitatea de a face din România o țară așa cum vrem noi. Nu? O tratăm ca pe o ladă de gunoi și se transformă într-o ladă de gunoi. E foarte simplu.
Păi cam așa facem.
Încercăm să nu o tratăm ca pe o ladă de gunoi.
Dă-ne detalii despre masterclass-urile acestea pe care le organizați pentru tinerii muzicieni, vioară și chitară clasică. Când le organizați? Unde se țin? La Cabana Caraiman, înțeleg, în Munții Buceci.
Da,
cât este, durează? Ce faceți?
E un masterclass care, din cauza condițiilor în care se desfășoară, nu se poate adresa unui număr foarte mare de participanți. Anul acesta am avut 9 cursanți, am fost așa aproape la limită. Cabana Caraiman este o bijuterie între cabanele montane din România. Este un loc magic pentru mine.
Este o cabană pe care tu ai cumpărat-o.
Am în grijă, da. Mi-am asumat această misiune să refac și urmează. Încă am foarte mult de lucru acolo. Trebuie să refac din temelii această cabană. Să fie ce era odată, nu? O cabană montană adevărată, deschisă pentru toți iubitorii de munte. În același timp însă vreau să aduc acolo și diverse proiecte culturale, pentru că poate nu întâmplător sunt violonist, nu? Muzica este la ea acasă oriunde e cineva dornic să o asculte. Am luat decizia de a organiza la Caraiman aceste cursuri pentru că acolo ești așa într-o splendidă izolare, ești la 1000 de metri altitudine, 1200 de metri altitudine, diferență față de Valea Prahovei, și asta îți oferă o altă perspectivă asupra vieții. Întotdeauna când ești pe munte vezi lucrurile în perspectivă, vezi lucrurile altfel, din alt punct de vedere, și acolo, într-adevăr, când te uiți peste 3-4 lanțuri muntoase, când vezi în jos toată furnică reala asta de weekend, da?
Agitație.
Ajungi, poate poți ajunge la poți să spui întrebarea și la ce bun toate astea sau care este rostul. Mm-hmm. Un rost poate fi muzica. Împreună cu Dragoș, da, încercăm acolo, deci, să le oferim copiilor o experiență complexă, nu doar cursurile de instrument, ci și cursuri de psihologie, cursuri de postură muzicală, cursuri de yoga, deci care să te învețe cum să îți asculți corpul și cum să reușești să
te conectezi,
funcționezi din punct de vedere fizic pe termen lung, pentru că și la vioară și la chitară, cântatul la aceste instrumente, studiul la aceste instrumente, 6-7-8 ore pe zi, produce niște dereglări, dăunează grav sănătății scurt, și atunci trebuie
tot ce
să,
în exces.
Atunci trebuie să știi cum să faci în așa fel încât să poți cânta pe termenul, să poți face din cântatul la vioră o profesie fără ca asta să te împiedice, nu? Fără ca durerile fizice să te împiedice.
Da.
Așa avem... Și am avut și invitat și un specialist în marketing, pentru că trăim în era social media și, într-adevăr, nu mai este suficient doar să cânți foarte bine. Trebuie să știi și cum să comunici ceea ce faci, cum să interacționezi cu cei care te invită pentru un concert, cum să-ți creezi un brand personal și așa mai departe. Deci încercăm să le deschidem mintea pe diverse direcții pe care ei ulterior să le poată dezvolta, să le poată cultiva. O săptămână, durează cam o săptămână de lucru foarte, foarte intens. În fiecare zi avem activități și dimineața și după amiază. Am făcut și excursii acolo în zonă. Pentru mulți copii este prima dată să fie pe munte și se pare că e un gol uriaș care trebuie umplut.
Semnal aveți acolo la telefon?
Este. Din păcate este. Adică rămânem cât de cât conectați.
Mă gândeam că sunt deconectați și de telefon și atunci e mai dificil.
Copiii trebuie să rămână în contact cu părinții lor, să știe că sunt bine și așa mai departe. Dar de multe ori pe munte, într-adevăr, ajungi în locuri unde rămâi tu cu tine și cu gândurile tale.
Când rămâi tu cu tine și gândurile tale, Alexandru Tomescu, pentru că eu te-am prezentat în dreptul muzician foarte iubit în România, foarte cunoscut și foarte apreciat, cu numeroase premii, numeroase concerte și care continuă sensul și pasiunea, cum te-ai autodefini? Cine ești tu? Cine simți tu că ești?
Sunt violonist și iubitor de munte, sunt tatăl unei fetițe minunate, da. Lucruri simple.
Asta crezi tu despre tine. Da. Dar când intri acolo pe scenă și când oamenii te văd, au senzația că intră în contact cu ceva înălțător, cu divinitatea poate.
Atunci când sunt pe scenă, în față am partiturile celor mai iluminate minți ale omenirii. Mm. Este privilegiul de care aminteam și este motivația, una dintre cele mai importante motivații pentru a fi un muzician, nu? Ai în față, lucrezi cu tot ce a avut mai bun de spus, Mozart, Beethoven, Enescu, Tchaikovsky, toți oamenii ăștia nemaipomeniți. Te conectezi cu toate emoțiile, trăirile lor, dramele lor. E o viață în care nu te plictisești niciodată.
Și mai am o curiozitate, o ultimă curiozitate. În această lume care pare să fie din ce în ce mai deconectată de ea însăși, că suntem mereu grăbiți, vorbeai despre agitația pe care o vezi de acolo din Munții Bucegi, privind către noi, către oameni, către nebunia din weekend, când suntem atât de departe unii de ceilalți, cum facem să ne regăsim, să ne adunăm din nou la oaltă?
Nu știu, mi-ar plăcea să am așa o soluție magică.
Îți spune muzica ceva?
Una dintre ele, da, este muzica, într-adevăr, pentru că muzica reunește oameni foarte diferiți, nu? Fiecare cu povestea lui, cu sensibilitatea lui, cu oboseala, cu energia lui. Și atunci când toți ascultă o lucrare muzicală, nu știu, Sinfonia a noua de Beethoven, ei bine, muzica asta pe care fiecare o percepe diferit, fiecare în felul lui, nu în funcție de interiorul său, totuși muzica asta este liantul comun. Toți au trăit ceva, au respirat muzica respectivă și au simțit că au trăit împreună în diversitatea lor individuală, au trăit o experiență revelatoare, poate. Deci, da, muzica reușește acest lucru aparent imposibil, nu? Să unifice păstrând trăirile individuale, să unifice trăirile oamenilor, păstrându-le individualitatea.
Mulțumesc tare mult pentru pasiunea ta și pentru menirea ta și îți mulțumesc tare mult pentru că ne dai și nouă puțin din ele.
Încerc să dau cât mai mult. Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație. A fost o plăcere.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!